Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wie is die man wat hier benede in Godse vrees sy weg wil gaan. God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Godse hand om in stilheid laat verwerwe en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Dis wat ons gaan sing in Psalm 25 vers 6 en 7, nadat ons saam met eerbied luister na die wet van die Here. En die wet rig ons op hierdie regte baan, sodat ons daarin kan wandel. Kom ons luister nou met aandag na die wet soos wat het vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
Goedertieren Vader, hoor ons, als gemeente vanochtend nader met de diep ontzag. Slaan ons gunstig gade en skenk ons die genade. Als ons allemaal saam op u wacht. Dank u Heere dat u die liefde aan ons allemaal bekend maakt. En u doet het op een baie besonderse manier. Om so te kan saam wees as gemeente en saam u seën te ontvang. Dis heerlik en dis goed. Dit versterk ons en dit bemoedig ons. Daarmee kan ons die nieuwe week ingaan. Ons kan die lewe in die oë kyk. Daar sonder kan ons nie. En wil ons ook nie. U is oneindig getrou. U doen dinge op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. As ons partytjie nie meer weet wat kant toe nie, dan maak u deure oop en u skep nuwe geleenthede waaroor ons alleen maar in verbasing kan kyk en sê, hoe groot is u? Hoe magtig is u werke? 'N dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. Maar u kinders mag bly wees. En dit doen ons vanoggend. Ons is hier in blydskap by mekaar. Maar ons is ook hartseer. Hartseer oor ons broeder Johnny wat sommer so uit ons midde weggeneem is. En ons word weer bewus gemaak van die broosheid van lewe. Die een oomblik is ons nog hier. En die volgende oomblik is daar 'n leë plek. Vir hom is dit goed. Sy bande is los, verhoordiens verkore. Is hy weggeneem na u in die hemele. Hy het in daardie sekerheid geleef en gesterf. Maar vir ons is dit swaar. En dis seer, ons moet begrawe. En dis baie onwerklik om al die dinge te verwerk. En daar is veel meer dinge wat ons so moet verwerk. Gee dat ons baie bewustelik met hierdie dinge sal omgaan, Here. Almal van ons, jonk en oud, ja ook ons wat jonk is. Dat die lewe nie vanselfsprekend is nie. Laat ons met blydskap leef, maar baie bewustelik, dat u die Almagtige nie met u laat mors nie. Ons moet weet waarmee ons besig is. En daarom, Here, lei ons voetstappe so, dat ons reg sal werk met die tyd wat u vir ons gee. Bewaar en beskerm ons in hierdie dag, en alles wat ons mag doen, laat ons moeite maak met die dinge wat belangrik is. En seën ons in hierdie week, dat ons daarop sal toelê om die goeie te soek en dit na te jag, en onbenullige, onbelangrike dinge te vermy. Ons bid vir die kerkraad wat hierdie week gaan vergader. Gee baie wysheid en baie insig. Dit is 'n groot taak wat op daardie broeders se skouers lê, om rekenskap te moet gee van lidmate se lewens. Dis nie sommer so nie. Wil jy ons elkeen seën in hierdie tyd van voorbereiding? Dis wonderlik om weer te mag nagmaal vier een van die dae, om versterk te word deur die bediening van die sakrament. Laat het ons daadwerklik volg al die dae van ons lewe, dat ons sal moeite maak met dit wat belangrik is. Lei ons in ons ware self ondersoek, dat ons die ou mens hoe langer hoe meer sal afsterf, en dat die nuwe sal opstaan, dat ons u met blymoedigheid sal dien. Daar is nog soveel wat in ons moet baklei, Hemelse Vader. Rig ons deur u Gees, om dit wat verkeerd is, raak te sien, en om van harte dit te bestry, dit te haat, te ontvlug, nooit daarmee vrede te maak nie. Seën ons as ons nou na u woord gaan luister. Laat het diep ingang in ons harte vind. Maak ons ore wyd daarvoor oop en laat ons lewe daarvoor oop staan. Hoor ons in ons bede. Verhoor ons om Christus, ons verlosser ontwil. Hy wat vir ons voorspraak by u doen, uit genade alleen. Amen. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hulle sal hulle in u diens waaraan hulle toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is. Hulle prys u grote krag wat alle krag oortref het en u geregtigheid wat hulle weer opgehef het. Psalm 89 vers 6 en 7. Ons gaan vanoggend verder luister na Genesis 49. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 1 vers 4. Die tekst kom uit Genesis 49 vers 3 en 4. Ruben, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Opruising soos van waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe jy dit ontheilig, hy het my bed beklim. In verband hiermee lees ons twee ander dele, ook uit Genesis 35 en dan 1 Kronieke 5. Genesis 35 vanaf vers 16. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek, en toe daar nog 'n kort eind pad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar. Sy het dit swaar gehad by die bevalling, en terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig, dis die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. En Israel het weggetrek, en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. En terwyl Israel in die land woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was 12. Sover in Genesis 35, en daarby sluit 1 Kronieke 5 aan, die eerste 10 verse. Die seuns van Ruben, die eerstgeborene van Israel, want hy was die eerstgeborene, maar omdat hy die bed van sy vader ontheilig het, is sy eerstgeboorte reg aan die seuns van Josef, die seun van Israel, gegee, maar hy moes nie in die geslagsregister volgens die eerstgeboorte reg aangegee word nie, want Juda was sterk onder sy broers, en uit hom het een vors geword, maar die eerstgeboorte reg het Josef gehad. Die seuns van Ruben, die eerstgeborene van Israel, was Henoch en Pallu, Hesron en Karmi. Die seuns van Joel, sy seun Semaja, sy seun Gog, sy seun Simei, sy seun Micha, sy seun Raaja, sy seun Baal, sy seun Beera, vir wie Tiglat-Pileser die koning van Assyrië in ballingskap weggevoer het. Hy was 'n vors van die Rubeniete. En sy broers volgens elkeen sy geslag, soos in die geslagsregister opgegee, volgens hulle afstammeling was Jeiel, die hoof, verder Zacharia en Bela, die seuns van Asas, die seun van Sema, die seun van Joel, hy wat in Aroer en tot by Nebo en Baal Meon gewoon het. En teen die ooste het hy gewoon tot by die ingang na die woestyn van die Eufraatrivier af, want hulle het vee het baie geword in die land Gilead. En in die dae van Saul het hulle oorlog gevoer met die Hagareeners, en toe die in hulle hand geval het, het hulle in hulle tente gewoon aan die hele ooste kant van Gilead. Ruben, jy is my eerstgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag, opbruising soos van waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy die bed van jou vader beklim, toe het jy dit ontheilig, hy het my bed beklim. Het is baie aangrypend wat daar gebeur by die sterfbed van Jakob, broeders en susters. Die stervende Jakob profeteer. Hy verkondig die wil van God en sy profesie is gerig aan die seuns hier om sy bed, die stamme van Israel, die kerk van die Here op alle plekke. Jakob se profesie is vir ons, die kerk van die Here Jesus Christus, van uiterste belang. Die boodskap wat die seuns van Jakob destyds ontvang het, is in gelyke mate vir ons van toepassing. Nou vanoggend word ons aandag bepaal by die seun wat Jakob gegee het vir Ruben. Hy is die oudste seun van Jakob, sy eerstgeborene. En jy mens kan verstaan dat Jakob oor hom 'n loflied sing. die stervende Jakob jubel. Maar al gauw kom een mens achter dat sy loflied slaan oor in 'n klaaglied. En daar die lof en klaaglied moet ons vandag hoor. En ons moet baie mooi daaroor dink. Ons moet dit ons eie maak. Ons moet doelgerig daarmee werk. Ek verkondig aan u Jakob se seun vir Ruben, sy eersgeborene. En dan let ons aan die hand van die teks op die uitnemendheid van Ruben se posisie, die misbruik wat hy van sy posisie gemaak het, en die herstel daarvan. Daar was 'n geweldige vreugde in die huisgesin van Jakob en Lea, toe Ruben gebore is. Sy naam beteken, kyk, hier is sy seun. Vooral Lea was bly, want nou sal sy hopelik Jakob se guns wen. Haar suster Rachel was Jakob se lievelingsvrou. Maar nou kry sy kinders by Jakob voordat Rachel kinders kry. En na die geboorte van Ruben word Lea geseën met nog seuns. En later kry Rachel ook kinders van die Here. En Jakob verwek ook kinders by die byvroue Bila en Silpa. Met die geboorte van Benjamin is die getal kinders vol, 12 in totaal. Maar tussen al hierdie seuns is Ruben oudste. En as oudste het hy baie bevoorregte posisie. Die Here laat die reg van die eersgeborene in besonderhede opteken in Deuteronomium hoofstuk 12:21. Die regte van die eersgeborene is basies twee belangrike dinge. Die oudste seun moet leiding neem as sy pa nie daar is nie. En as die pa sterf, dan word hy permanent leier van die familie. Dan moet hy die plek van sy stamvader geheel en al inneem. Die tweede deel van die regte van die eersgeborene is dat hy 'n dubbel erfdeel van sy pa ontvang. Dus by die dood van Jakob word die erfenis in 13 dele verdeel. Twee dele na Ruben en die oorblywende erfdeel van 11 na die ander 11 broers toe. Dis 'n uitnemende posisie, die eersgeborene. Maar veel eisend, broeders en susters, want om leiding te gee, dit lyk partykeer aangenaam, maar dis nie maklik nie. 'N leier het baie verantwoordelikhede en baie sorge. Dit geld vir alle leiers op alle gebiede. Dit geld besonder vir leiers in Israel. Want Israel is nie sommer so enige volk soos alle ander volke nie. Israel is die volk van die Here. En 'n leier in Israel moet sy volgelinge voorgaan in die diens van die Here. Die wat dwaal, moet teruggebring word na God toe. En die leier in Israel moet voor God verantwoording doen. Wat word van hierdie volk? Daar stop die verantwoordelikhede nie eers nie. Wat die dubbel erfdeel betref, die eersgeborene het 'n ekstra stuk verantwoordelikheid. Dis wonderlik om 'n dubbel erfdeel te ontvang. Maar het bring noodwendig mee dat daar dubbel so hard gewerk moet word, want alles moet reg beheer word. Dit moet bestuur word. Jy moet nie mors met daardie dubbel erfdeel nie. En daarom om al die verantwoordelikhede te kan nakom, het die eersgeborene besondere genade nodig. En dit kry Ruben. Jakob sing op sy sterfbed. Ruben, jy is my eersgeborene. Jy is my krag. Die eersteling van my sterkte. Met my dood moet jy leiding neem. Jy moet vir 'n dubbel deel van my erfenis verantwoordelikheid aanvaar. En die Here sal jou toerus. Die Here vra nooit iets van 'n mens wat hy nie eers vir jou gee nie. Jy as eersteling is vernaamste in hoogheid vernaamste in mag. Jou broers sal na jou opsien. Jy sal uitsonderlik liggaamskrag ontvang om jou dubbele erfdeel te kan beheer. Nou gemeente, as ons elders in die skrif begin lees, dan kom jy achter dat Ruben dit regtig kon doen. Mens dink aan die geskiedenis toe Josef deur sy broers verkoop is aan die Ismaeliet wat op pad was na Egypte. Toe wou die broers eintlik vir Josef doodmaak en Ruben het opgestaan en gesê, ons moet hom nie doodmaak nie, ons gooi hom in 'n put. En op grond van Ruben se voorstel is sy lewe gespaar. Sy woord dra gewig. Hy is die eerstgeborene, hy is die leier. Deur te wys op Ruben se uitnemende posisie tussen sy broers, profeteer Jakob oor die bevoorregte posisie van die kerk in die wêreld. Ruben is 'n heenwyser, 'n vergrootglas na die kerk van Jesus Christus. En hier kom op die gereformeerde kerk Oosmoed in die beeld in. Op enkele plekke in die skrif word die kerk die eersgeborene van die Here genoem. As Moses voor Farao verskyn, dan moet hy Farao laat verstaan dat Israel die Here se eersgebore seun is. As Farao nie die Here se eersgebore seun Israel wil laat trek nie, sal die Here Farao se eersgeborene laat sterf. En dit het gebeur. Eksodus 4 vers 22. Die Hebreërs skrywer sê iets soortgelyks. Hy noem die kerk van Christus die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is. Dis 'n diep wonder hierdie broeders en susters. Christus is die enige gebore seun van God. Die kerk is sy eersgebore seun. Hoe begryp jy mens dit? Hoe verklaar jy dit? Ons kan nie. Ons weet nie. Ons gaan die diepte hiervan nie verstaan nie. Wat ons wel weet, is dat die kerk van Jesus Christus in 'n onbeskryflike voorreg deel, soos Ruben. Paulus skryf in Romeine 8, dat alle kinders van God erfgename van die Vader is, mede-erfgename van Jesus Christus. Saam met Christus mag ons geniet van hierdie eersgeboorte reg. Ons het deel aan die ewige lewe wat Christus vir ons verwerf het. En daardie lewe is nie net iets daar vir die verre toekoms nie. Ons staan met ons voete binne die ewige lewe. Vandag is deel van die ewigheid. Soos Ruben die eersgeborene leier was onder sy volk, so met die kerk van Christus vandag leiding neem in die samelewing. Op alle terreine van die samelewing word ons geroep om ons eersgeboorteplig na te kom. Laat ons 'n bietjie met ander oë kyk na ons taak, broeders en susters, na ons plek. Oral moet ons naaste voorgaan in diens van die Here. Hier sit wetenskaplikes in ons midde. Die gelowige wetenskaplike moet op die voorpunt van godgerigte wetenskapsbeoefening staan. Die gelowige kantoorwerker moet so werk dat hy en sy 'n voorbeeld is vir die ander mense op die kantoor. Gelowige kinders van God moet op skool na die beste van hulle vermoëns presteer, met geld dieselfde vir studente. In ons hantering van salarisse, in die doen van besigheid en die aangaan van transaksies, oral moet ons onsself as betroubare bestuurders en bestuurderesse van God bewys. Nie dat mense moet kan sê, kyk hierdie wonderlike mens nie. Maar hulle moet besef, hierdie is God se eersgeborene. In ons lewe tussen ander, moet God die Vader in ons sigbaar word. God se eersgeborene. 'N Seun lyk soos sy pa. Ons is die beeld van die Vader, herskep om beeld van die Vader te wees. Ons liefde vir die Vader moet blyk uit ons hele wese. Ons taalgebruik getuig daarvan, ons manier van optrede, ons hantering van sake, ons dink oor dinge. Dis 'n werk wat inspanning verg. Vooral omdat ons God as God se eersgeborenes nie altyd deur die wêreld, veral die goddelose wêreld, gewaardeer word nie. Maar genadiglik mag ons weet dat ons roeping as God se eersgeborenes kan vervul. Die Gees rus ons toe om met die nodige gawes van geloof en insig en uithoudingsvermoë aan te gaan. Elke dag, in besonder elke Sondag, word ons uit die woord volgemaak om hierdie ereposisie wat ons in hierdie wêreld het uit te leef. My broeders en susters, kyk met die regte oë, dis die oë wat die Here vir ons deur sy woord gee, na jou posisie in hierdie wêreld. Ons mag nie daar een kant in hoekie van die samelewing weggedruk wees nie. Ons moet ons talente inspan, tot voordeel van mekaar, tot uitbreiding van God se koninkryk, tot eer van God die Vader, wie se eersgeborenes ons is. Want wat laasgenoemde betref, nou moet ons kom by die tweede saak. Ruben het misbruik gemaak van sy posisie. En skielik hoor mens hier in Genesis 49, hoe die loflied oorslaan in 'n klaaglied in. Ruben, jy is die vernaamste in hoogheid en mag, maar jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy die bed van jou vader beklim. Toe jy dit ontheilig. Met hierdie woorde verwys Jakob na 'n incident in Ruben se verlede wat sy toekoms ingrypend sou verander. Ons lees in Genesis 35 dat Ruben met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad het. Ruben pleeg bloedskande. Hy verneder Bilha. En dis nie al nie. Hy kom sy pa Jakob te na. Die dat Jakob tot tweemaal toe sê, jy het jou vader se bed beklim. Want deur met Bilha gemeenskap te hê, sê Ruben eintlik, van nou af is my pa se byvroue myne. Ek lê beslag op die regte van my pa. Absalom, koning Dawid se seun, doen jare later dieselfde. Al was hy nie Dawid se eersgeborene nie, maar voor die oë van die hele Israel gaan hy in by die byvroue van Dawid, nadat hy paleisrevolusie gepleeg het. En Absalom laat baie duidelik blyk, wat bedoel hy daarmee? Hy streef na Dawid se koningskap, hy gryp met geweld daarna. Ons lees daarvan in 2 Samuel 16. Dit is verskriklik, broeders en susters, as die eersgeborene sy posisie misbruik, want hy verhef hom teen sy vader. En dit op sigself is nog nie eers die ergste nie. Die vyfde gebod leer ons, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dit beteken, as jy jou pa en jou ma nie eer nie, dan eer jy die Here nie. Ruben kom dus in opstand teen God, as hy sy pa en sy ma nie eer nie. En dis die heel ergste van alles. Hy is nie 'n dienende kind vir die Here nie. Hy is 'n opstandige rebel teen God. Hy minag die wet van God, die 7de gebod, die 5de gebod, uiteindelik al die gebooie van die wet. Hy versaak sy roeping, dit wat hy moet doen, doen hy nie. En dit wat hy nie moet doen nie, doen hy wel. Die Here hou by monde van Jakob hierdie rebelse gees van Ruben as 'n blywende waarskuwing aan ons almal voor, soos 'n spieël. En hy sê, kyk almal in hierdie spieël. Moenie wegkyk nie, maar kyk. Opbruising soos van waters. Jy het die bed van jou vader beklim. Want soos 'n damwal breek onder die druk van baie water, so breek Ruben onder die voorreg van sy eersgeboortereg. Ruben kan homself nie beheers nie. In magswelles misbruik hy die posisie wat God vir hom gee. So maklik gebeur dit met ons, gelowige kinders van die Here. Dan maak ons op grond van ons kindskap van God aanspraak op dinge wat ons eintlik geen aanspraak op behoort te maak nie. Ons kyk neer op mense wat die lig van die evangelie nog nie het nie. En partykeer gebeur dit baie subtiel. So van, ons is toch eintlik bietjie beter as julle. Sal dit nie hard sê nie, maar hier binnenkant. Ons het wat julle nie het nie. Of ons probeer uit eie belang dinge uit die Bybel regverdig, wat nie met die skrif goed te praat is nie. Of ons doen wel bewus verkeerde dinge met die gedagte, die Here sal verstaan, en die Here sal vergewe. Hy is 'n baie barmhartige God. Ons is mos kinders van die Here, ons verstaan mekaar. En dan karring mens maar voort in jou sonde. Dan misbruik jy jou posisie. So maklik kan ons in God se pad gaan staan met ons eie skemas en ons eie willigheid en ons eie idees en ons eie koninkrykies. Dan dien ons ons eie saak en ons bevorder ons eie belange en ons druk ons eie idees deur onder die vaandel van godsdienst. Die doel moet nou die middele heilig. En ons span die almagtige God vir ons eie karretjie in deur hier en daar 'n Bybelversie te hê. Die doel heilig nie die middele nie. Die koninkryk van God lei onmiddellik skade, want jy kom jou roeping nie na nie. Ruben, opbruising van baie waters. Jy die bed van jou vader beklim. Moenie dat dit van ons gesê word nie. Gee ag op die profesie van die sterwende Jakob, deur die Here regtig eerste te stel. Sy woord in die lewe moet geskied. My wil moet by sy wil inpas. Ons moet nie sy wil bietjie buig om by my wil te pas nie. Dit verg selfopoffering, broeders en susters. En nou sluit ons af die herstel van Ruben. Want die slag waarmee die Here vir Ruben slaan is baie hard. Die Here laat nie toe dat daar teen hom gerebelleer word nie. God eis dat daar erns gemaak word met sy woord. In 1 Kronieke 5 lees ons hoe die eersgeboorte reg van Ruben weggevat word. Dit word verdeel onder twee van sy broers. Josef kry Ruben se dubbele erfporsie. Juda word die leier van die volk. Van Ruben en sy nageslag het daar binnen die geheel van Israel eintlik niks oorgebly nie. Daar staan nooit 'n rigter en ook nooit 'n koning op uit die geslag van Ruben nie. Daar gaan geen noemenswaardige invloed uit vanuit die Rubeniete nie. Inteendeel, die rigteres Debora vermeld hoe Ruben in 'n tyd van oorlog baie praat, maar hulle doen min. As al die stamme van Israel opgeroep word vir stryd, dan sit die Rubeniete by die vee en hulle luister na fluitspel. Selfs getallegewys brei die stam van Ruben nie uit soos die ander stamme van Israel nie. As die mens die geslagsregisters van Numeri 1 en Numeri 26 by mekaar sit, dan blyk dit hulle getalle word minder. Dit word nie meer nie. Sy posisie van eersgeborene is hy kwyt. Die Here tugtig hom. Die Here het dit vir hom weggevat. En toch, die Here wis hom nie uit nie. Hy trek hom nie uit en gooi hom weg nie. Die ewige lewe word nie vir Ruben toegesluit nie. Hy word, om dit so te sê, nie uit die kerk uitgeban nie. Alhoewel die bloedskande wat hy begaan het, met die dood strafbaar is, het die Here sy lewe gespaar. Die Heere verdryf Ruben uit sy eersgeboorteposisie uit, sodat hy die res van die volk nie ook dalk in opstand bring nie. En op die manier slaan die Heere vir Ruben, met die doel dat hy hom sal bekeer. En so gebeur het, dat Ruben nog steeds een seun van Jakob ontvang, net soos sy ander broers. En dan sien ons die barmhartige Vader aan die werk. Die Heere tuchtig. Die Heere wat lief het, tuchtig. Hy slaan hard en partymal baie hard, ook vir ons. En ons voel sy sla. Die seer daarvan gaan nie by ons verby nie, broeders en susters. En let maar op hoe die Heere ons in ons persoonlike lewe by tye van die troon afgooi. As jy koninkrykies begin bou, dan kom jy maklik agter hoe dit in 'n oogwink van jou weggevat word. Wie ten koste van ander begin regte vir homself opeis, sal vinnig sien hoe vinnig daardie rykies afgebreek word. Wie 'n gat vir 'n ander grawe, val al te dikwels self daarin. Want die Heere laat sy ongehoorsame kinders daarin val. So eenvoudig soos dit. Dit is nie toeval nie. Een rebel moet weet, dat daar ook teen hom gerebelleer sal word. Kinders, ons moet dit onthou, as jy teen jou ouers in opstand kom, die boemerang kom terug, nie omdat dit 'n boemerang is nie, maar omdat die Heere dit so bewerk. In die openbare lewe stoot die Heere ons eveneens van selfgemaakte trone af. Wie politiek wil praat buiten die wil van die Heere om, moet gauw bemerk dat sukses van verbygaande aard is. Wie kerk wees as vanselfsprekend ag, en daarom min waarde daaraan heg, mis binnenkort die rykdom van Godse geborgenheid. Wie op eie stoom wil besigheid doen en bo uitkom, word kort voor lang wakker geskud met die ontdekking, jy kan net so vinnig sink, soos wat jy stuig. Dis hoe die Heere tig. Hy breek die brouwerk van mense tot op die grond af. En dit maak seer om getuchtig te word. Het is onaangenaam om te sien hoe jou self opgebouwde wereld in mekaar stort. Vir die goddeloze wereld is Godse tuchtiging onaanvaarbaar bitter. Wie God nie ken nie, verdra nie sy sla nie. Ons is kinders van die Vader. Van ons word 'n radikaal ander reaksie verwag. God slaan uit liefde nooit weg nie. Deur te tug soek hy, soos wat hy die behoud van Ruben gesoek het. In die lewe bestuur God alles, ook die negatiewe, tot ons beswil. Laat ons dus die woord aan Ruben ter harte neem, gemeente. Breek af wat selfgerig en selfvergenoegd is. Hou op om persoonlike stempels af te druk. Waak daarteen om die woord van die Heere vir jou eie gewin te gebruik. Maak reg as God te reg wys. Wees positief, roepingsbewus, Godgerig, eersgeborene. Soek die koninkryk van God eerste in sy geregtigheid. En die res word bygevoeg. Dit is 'n belofte. Amen. Hemelse Vader, daar is tye wat U hard met ons praat, en dis nodig. Dankie dat U dit doen. Dankie dat U ons uit alle gemakzones wakker skud. En ons bede is, dat ons op ons pos sal wees, en dat ons nie sal wegkruip agter eenvoudige verskoninkies nie. Maak ons opmerksaam, maak ons lewende Christene, wat in kerk en samelewing ons eersgeboorte plek en ons eersgeboorte verantwoordelikhede sal nakom. Dankie vir al die genadegawes in Jesus Christus. Ons vooruitsigte is wonderlik, maar ons taak is groot, en daarom bid ons dat U ons sal begenadig met krag uit die hoogte, om in die tyd en op die plek waar ons leef, te doen wat vir U welbehaaglik is. Bewaar ons in U guns, ook in dit wat ons nou nog moet doen, as ons gemeentevergadering gaan hou, lei ons daarin tot eer van U naam, om Christus wil. Amen. Om U wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Ek bied U hart en hande in willige offerande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek U heilige wet. Ons sing van Psalm 40 ten slotte saam, verse 3, 4 en 5. laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.